Garbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šiandien mūsų studijoje viešnia žurnalistė Liudvika Pociūnienė.
Sveiki visi.
Jūs pastebėjote turbūt, kad paukščiai jau labai pavasariškai gieda prie aušros vartų.
Sako, ir žąsis parskrido.
Malonu, kad atėjote į mūsų studiją pabūti kartu su mumis, pasidalinti tuo, kuo gyvena Lietuva ir mes asmeniškai. Tai nuo ko pradėsime šią dieną?
Na, Vilniuje pradeda šurmuliuoti knygų mugė. Ir žinoma, daugelio dėmesys krypsta į tai, tai tampa beveik tokia nacionalinė šventė, vos ne kaip kaziukas. Ir iš tikrųjų tie skundai, kad knygos tarsi nueina į praeitį, labai kažkaip nesusiję su tikrove atrodo šiandien. Bet kaip čia buvo sakius, yra ir tokių, tai proga pasidžiaugti žinoma, ir proga truputėlį suklusti ir pažvelgti giliau į problemas, kurios atsiskleidžia. O šios dienos pakalbėjimo tema tiesiog padiktavo vieno interviu antraštė, patalpinto Bernardinuose netaip jau seniai, kuris skamba štai kaip: visos problemos prasideda nuo to, kad mūsų vaikai nenori skaityti. Ir iš tikrųjų, čia yra visas problemų mazgas turbūt, ir mūsų atsilikusi švietimo sistema, ir tai, kad vaikams yra pasiūloma daug įdomesnių ir labiau įtraukiančių pramogų, ir tai, kad tėveliai neturi laiko su vaikais pabendrauti. Daug problemų sueina į šitą mazgą. Pačiam interviu, jeigu liks laiko, irgi paskirsim dėmesio šiek tiek, nes tai toksai labai dviprasmiškas interviu. Ir sakyčiau, jisai gali būti gera medžiaga informacinio raštingumo pratybų. Tai jeigu liks laiko, bet vėl norėčiau turbūt kalbėti apie tai, kasgi vis dėlto atsitinka, kodėl vaikai nenori skaityti. Juk mes puikiai atsimenam savo vaikystę, kaip po antklodę pasislėpę, kadangi skaityti norisi ilgiau negu tėveliai leidžia ir liepia atmiegot. Tai skaitydavom su žibintuvėliu po antklodę ir tos knygos atrodydavo labai įdomios, tai galbūt problema yra ta, kokias knygas mes siūlom, kokius skaitinius siūlom vaikam. Ar iš tikrųjų tie skaitiniai yra sudominantis ir šiandienos iššūkius galintis pasitikti, ar jau pasaulinė klasika vaikam nebeįdomi? Praktika rodo, kad įdomi ir jei akis išpūtę klauso. Tai kągi mes ten siūlom tiem vaikam? Galbūt mes labai nekritiškai parenkam tą vaikišką literatūrą, kurią išleidžiam. Galbūt jaunų autorių bandymai ar jau įsitvirtinusių vardų literatūroje kūriniai truputėlį per daug atsipalaidavę. Nebesekam kokybės, galbūt mūsų vertimai vaikams yra nekokybiški. Daug klausimų iš tikrųjų kyla, kodėl mes nesugebam vaikų sudominti. Galbūt vaikai šiandien yra tas vienintelis nuoširdus kritikas, kuris pasako, kad karalius nuogas. Ir pasidėkit jūs tas savo knygelės, kurių ir uždyką nereikia, nesvarbu, kad jų kaina didelė. Tai štai apie tos dalykus iš tikrųjų laikas rimtai kritiškai kalbėti, net rizikuojant pasidaryti savo priešų. Nes pasižiūrėkim, ta pati knygų mugė, labai gražus, geras reiškinys iš tikrųjų, bet jis sukasi apie savireklamą, reklamą, didelis labai srautas, daugybė knygų išleidžiama, iš tikrųjų mūsų maža rinka vis dėlto su paramos pagalba išleidžia daug knygų ir jos yra perkamos, bet o kokius mes orientyrus turim pirkdami knygas, net ir vaikams pavyzdžiui. Vienintelis dalykas – taip, autoriaus pavardė, nes na, mes žinom, kad ankstesnė autoriaus knyga buvo puiki, tai gal ir šita bus gera. Bet turim puikiai turėti ir tą atodairą, kad net ir labai talentingas autorius ne visada lieka savo lygyje. O kas yra tie, kurie gali nuspręsti, kad štai šita knyga yra parašyta gerai, patraukliai, turi daug privalumo, o štai šita turi trūkumo. Ir apie tai nekalbama. Ir iš tai to kritinio gido, to kritinio žemėlapio po knygų mugę, ko gero pasigėsim ir šį kartą. Aš jau nekalbu apie tai, kad iš tikrųjų toj bendroji žiniasklaidai labai mažai yra knygų apžvalgų. Aš jau nekalbu apie tai, kad netgi tie kompiuteriniai žaidimai, pavyzdžiui, kurios daug kas įvartintų kaip blogi ir mokytojai ir vienareikšmiškai, ar ne? Iš tikrųjų tai ne taip, vaikams jie reikalingi. Ateityje dar labiau reikės tų kompiuterinio raštingumo įgūdžių. Bet vėlgi, kokią produkciją mes siūlom? Kaip tėveliams parinkti gerus žaidimus, kurie, tarkim, yra pagarbus gyvybei, kur tenai herojus neturi 10 gyvybių, kurias gali vieną po kitos nuskinti tam žaidime. Ir vaikas pradeda nebeskirti tikro gyvenimo nuo kompiuterinio žaidimo. Apie šitas problemas irgi reikia kalbėti. Tik tai tiek, kad apie viską turbūt negalim pakalbėti iš karto ir aš, pavyzdžiui, nebūčiau kompetentinga, bet iš tiesų yra žmonių, kurie kompetentingai vertina kompiuterinius žaidimus ir galėtų tą patirtim pasidalinti, pasidalinti su atsakingais tėveliais. Dabargi kas lieka atsakingiems tėveliams? Iš tikrųjų apriboti žaidimų laiką iki valandos per dieną ir tą žaidimų laiką vaikas turi užsidirbti skaitydamas, bet neduok dieve, skaitimas tampa kaip bausmė, kaip kažkoks sunkus darbas, na, kurį įveikęs jau jisai gali. Skaitimas turi tapti malonumu. Ir tokiu atveju pažiūrėkim, ką mes vaikams duodam. Aš turbūt jau čia užkalbėjau, nežinau, galbūt jūs pasiūlytumėt dar kažkokių.
Dar pridėčiau kino meną. Man teko pakliūti į kino seansą, kino filmą, kuris vadinasi Patriotai, jis visai neseniai išleistas. Žinot, aš pakraupau. Aš nenoriu žaisti ten vaidinančių tų mūsų teatro ir kino žvaigždžių. Tikrai surinktas visas žvaigždynas. Bet turinys, kas tenais yra rodoma, kas ten vaidinama, nu tai žinot, tai tokio dar nebuvo. Nu, jau yra prieita riba, o kažkur ir skaičiau, kad peržengta riba. Reiškia, už pinigus galima daryti, ką tik nori, kaip tik nori įsivaizduoti. Aš ne apie tai, kad ten labai banaliai, primityviai yra su, kaip sakant, parodomas tas tautinis patriotas, mūsų trispalvė kažkur tai dedama, vaizduojami ten tie visi patriotiniai, kaip sakant, valdžios vyrų kažkokių ir moterų, reiškia, santykiai. Ne apie tai kalba. Kalba apie tai, kad kūrėjas, menininkas, šiuo atveju aktorius, nebefiltruoja, ką jisai vaidina. Jisai vaidina bet ką, už ką moka. Ir tai yra siaubas. Ir aš manau, kad lygiai taip pat ir knygos mene arba sakykime, tų kompiuterinių žaislų gamyboje turbūt lemiamas yra pinigai. Vat kokie pinigai atėjo, kaip jie apsisuko ir kokį jie atnešė pelną, ar ne taip?
Žinot, aš visiškai priešingai pasakyčiau. Labai dažnai, kai trūksta kokybės, nerūpestingai paleidžiamos knygos į apyvartą ar kažkas tokio atsitinka, nėra pinigų. Deja, ne viskas nuo pinigų priklauso. Labai priklauso nuo asmeninės atsakomybės, kuri, na, tarsi jinai pasislepia už to, kad pinigų visada trūksta, visada, o vat ateina didesni pinigai ir jie kažką užsako ir tu sutinki arba nesutinki. Tu turi stuburą arba tu jo neturi. Aš negaliu komentuoti šito filmo dėl to, kad aš jo nemačiau, tai susilaikysiu. Bet norėčiau grįžti prie knygų. Nežinau, ko gero reikėtų pradėti nuo mūsų švietimo sistemos pastangų ugdyti vaikų skaitimo įgūdžius. Iš vienos pusės tarsi yra mokytojams paliekama pakankamai nemaža laisvė, žodžiu, parinkti tekstus, kurie lavintų jų suvokimą, bet pavyzdžiui, aš visiškai nesuprantu, kodėl Vytauto Petkevičiaus gilės nuotykiai įdu šalyje yra parenkami vietoj, na, tarkim, jeigu labai patinka jums Vytautas Petkevičius, tai yra Kodėlčius. Puikus tekstai, kuriuose, na, galbūt tenai reiškia to moralizavimo, pamokymų ten mažiau yra, bet ten yra jumoro jausmas, kuris atperka visą tai. Su tuose gilės nuotykiuose yra, na, tokios, čia pasakius, pigios pastangos moralizuoti, bet tekstas yra perkrautas. Vaikui tai yra iššūkis suvokimo prasme. Na, ir parinkti tai kaip pagrindinę skaitinių knygą antrokėliui, aš neįsivaizduoju, kokie gali būti motyvai. Iš tikrųjų, galima rasti patrauklesnių tekstų ir šiandieniniai lietuvių literatūrai. Labai atsargiai reikėtų rinktis šio laikinių autorių kūrybą, dėl to, kad, na, ji dar laiko nepatikrinta. Galbūt pagrindinė skaitinių knyga galėtų būti jau laiko patikrinta lektūra. Ir iš tiesų, iškiai yra ir tos skandinaviškos lektūros, kuri vaikams yra patrauklus tekstai ir ten vaikai jau įsitraukia į skaitimą. Ir labai matom, kas jiems patinka ir ką jie norėtų padėti šalį. Jeigu tiesiog neužmerki akių į tai, kaip vaikai reaguoja į tekstus, tai jau gali daug išvadų pasidaryti ir iš tiesų išmintingas mokytojas, manau, gali parinkti tekstus, turėdamas tą laisvę šiandien, kur jiems suteikiama rinktis.
Na, jūs paminėjote gilę. Tai mes žinome, tai yra ledynmečio filmas išleistas apie ten tokią gilę, kurią gaudo vis toks lapiukas ar tai kažkoks tai šermonėlis. Ir galbūt tie atitikmenys arba tie vadinamieji tokie, na,
tampais. Taip, bet tuose gaudynėse, kiek ten yra šilumos, kiek ten yra santykio tarp tų visų padarėlių.
Taip, iš tiesų. Ir manau, kad, na, žmonės adaptuoja, prisiderina prie tos kažkokios, tai nežinau iš kur, čia jau tikrai rimtas klausimas, iš kur ateina tos mados arba tos stilistikos kažkokios, kad būtent tai yra aktualu, o ne kas kita.
Aš nenoriu supeikti mokytojų pastangų, jie iš tikrųjų patiria didžiulį krūvį ir spaudimą, ir spaudimą tokį ir natūralų, kuris atsiranda tos rinkos sąlygomis, kai vaikas susiduria su nepaprasta pasiūlos įvairove. Ne kiekvienas tėvelis turi tiek laiko, kad vėlgi profiltruotų ir paduotų vaikui, kas yra geriausia. Bet vis dėlto visi mes turim atsakomybę duoti tai, kas yra geriausia. Parinkti tai, kas yra geriausia, nes vaikui yra sunku pasirinkti.
Tai jūs čia užkabinote tokią labai sunkią temą tėveliams, nes kiek tėveliai skiria laiko savo, sakykime, akiračio praplėtimui, vaikų pasauliui pagerinti, taip? Kiek jie turi galimybės susipažinti su naujausia vaikiška literatūra, animacija, muzika, spektakliukais, teatrais. Nors šiaip apie spektaklius visai neseniai čia prie Aušros vartų yra daug teatrų, tame tarpe yra ir Lėlės teatras, sutikau režisierių Driežį ir sakau, kaip laikotės, o gerai laikomis. Sakau, žinot, sunku patekti pas jūs į teatrą, aš irgi norėčiau nuvesti savo anūkę, ne visada įmanoma gauti bilietų. Tai yra geras ženklas, kad ten, kur yra gyvas vaidinimas, kur yra bendravimas su aktoriumi, kuris yra tikrai paruoštas tam susitikimui su vaiku, tai ir tie bilietai išperkami. Ir jų kainos nėra didelės. Stebėtina, bet tikrai tai nėra didelės kainos. Sakykime, tam tikri nereikalingi daiktai ir produktai gerokai daugiau kainuoja nei vaikiškas spektaklis. Ir tėvai eina, nors režisierius pasakė taip, sako, brangiai kainuoja bilietai. Sakau, tikrai, Rimai, ne brangiai. Brangiai kainuoja, nes matai, jeigu vaikiškas spektaklis, taigi vaikiškas spektaklį eina mamytė, močiutė, tėvelis ir dukrelė. Tai jie jau 4 arba 3, arba 2 tai mažiausiai, tai reikia visada dauginti iš 2, iš 3. Bet tai yra gražu iš tikrųjų, kad ta va tokia supratimo mintis, kad jie supranta, režisieriai supranta, teatras supranta. Ir tos kainos mažos yra turbūt dėl tos priežasties, kad supranta, jog eina visa šeima. Tai yra gražu.
Tai ne tik gražu, tai tik rodo, kad iš tikrųjų tėveliai, nežiūrint labai įtemptų darbo grafikų, kartais randa laiko pasitikti tuos iššūkius, tie rūpestingi tėveliai. Ir čia ko gero nėra pati didžiausia problema. Didelė problema yra, kaip jau minėjau, mūsų švietimo sistemos pasirengimas, galbūt mokymų, galbūt kritinio mąstymo, ugdymas pačiuose mokytojuose yra problema. Ir žinoma, leidėjų atsakomybė. O apie leidėjų atsakomybę, tai aš noriu pakalbėti pasiremdama štai tokiu pavyzdžiu, kaip naujoji Rosma yra išleidusi keletą nepaprastai gražiai iliustruotų Vladislavo Jorkos knygų. Ir aš žinoma stvėriau jas, nežiūrėdama į kainą, dėl to, kad tai atrodė, kad tai bus ta brangenybė, kurią nori pasidėti šeimos lentynoje ir iš tikrųjų vaikai ten į tas iliustracijas gali žiūrėti valandom ir vis klausti, o kas čia, o kur ten tas smulkų žmogeliukas kažkoks, tai dar kažkas. Ir Sniego karalienė ir Konotojo Albiono pasakos, dabar pasaka apie skiltuvą Anderseno išėjusi. Nepaprastai gražus paveikslėliai iš tiesų. Ir jie nėra užslopinantis vaiko vaizduotę, kaip tos molinės gilės iliustracijos, pavyzdžiui. O jie kaip tik uždegantis tą vaizduotę. Aš įsivaizduoju, kad vaikas dar praplečia tą iliustraciją, o kas ten už kraštų puslapio, ar ne? Bet dėja, negaliu pasakyti komplimentų vertimams. Ir čia jau yra, juoda leidėjo atsakomybė. Jeigu Ukanotojo Albiono pasakos yra verčiamos ne iš senosios anglų kalbos, o iš rusų, tai jau aš labai gerai prisimenu Tornau, kuris kažkada, mano mama daugiau su juo bendravo, žinoma, bet jis, reiškia, jeigu atnešdavo jam vertimą ne iš originalo, o iš rusų kalbos, jis kelis puslapius paskaitęs tą iššifruodavo ir pasiūsdavo tokį vertėją toliau. O čia leidžia savo netgi rašyti, kad verstai iš rusų kalbos. Aš jau nekalbu apie tai, kad vertimas yra ne tik su stiliaus, su kalbos klaidom. Ir kaip tu gali skaityti tokį dalyką vaikui? Na gerai, aš skaitydama redaguoju. Ir aš galbūt ten Ukanoto Albiono pasakas verčiant reikia būti poetu, tam, kad tie eiliuoti intarpai sklandžiai pereitų į prozinį tekstą ir atgal. Ir apskritai, ir reikia visą tą kontekstą jausti, skonį jausti. Viso to tame vertimo tekste nėra. Vėlgi, Sniego karalienė. versta ne iš danų, o iš anglų kalbos. Atsiprašau, mes ką neturim vertėjų iš danų kalbos? Ar tai buvo kažkokia tai taupimo programa šitoje redakcijoje? Jeigu jie įpirko autorinės teisės šitoms nuostabioms iliustracijoms, ką negalėjo pasamdyti gero vertėjo? Taip, matau, kad yra klausimas.
Mums skambina Olga, taigi prašom, Olga, klauskite.
Labą dieną.
Labą dieną.
Jėzų Kristui.
Per amžius.
Norėjau pasakyti tokią savo patirtį apie vaikų skaitimą. Vaikui Jonukui, 9 metų, padovanojamas Ezopo pasakėčias. Ir vaikas skaito tą knygą tiesiog neatitraukdamas jau 9 kartą. Ir jinai nėra ypatingai iliustruota, ten juodai balti tokie paveikslėliai ir tiesiog iš išvaizdos ta knyga nieko kažkaip neišsiskiria. Bet matyt, mes kartais galbūt tuos vaikus nuvertinam, jie nori galbūt to turinio kažkokio prasmingesnio ir sunkesnio, nei paprastai mes galbūt kažkokį labai tokį primityvų jiems pasiūlom. Tai vat tai tiek norėjom pasakyti, galbūt jie, jos ir sudomintų kažkas tokio.
Ačiū Jums, Olga. Ačiū.
Iššūkį kažkokį jiems.
Labai, labai ačiū. Aš iš tikrųjų pritariu Jums. Vaikai yra reiklus skaitytojai. Ir ko gero pasikartosiu dar sykį, vieninteliai nuoširdus kritikai. Jeigu vaiko neįtraukia knygelė, reiškia kažkas tą knygelį ne visai taip.
Jūs priminėte, kalbėdama apie knygutę, kurioje yra ir Sniego karalienė. Žinot, su anukėje jau žiūrėti į operas ir baleto teatrą, naują pastatymą Sniego karalienės. Tai baletas. Vaikams, žinot, labai patinka šokis. Iš tikrųjų, vaikai supranta šokį kažkaip kitaip nei mes suaugę. Organiškai priima. Ir jie randa tuos atsakymus ir atpažįsta siužetinę liniją, nepriklausomai, kad vaikui gal ten yra tik 6 ar 7 metų, kai jie puikiai seka. Bet žinot, nu negaliu nepasidalinti. Tas paskutinis Sniego karalienės pastatymas, šokėjai šoka puikiai. Bet kokia yra eklektika su kostiumais? Kai aš tą pamačiau, aš nežinau, ko mes prie ko pratiname. Ką jūs yra aprengtas rusų valstiečio drabužiais tokiais, bet kažkodėl parinkta yra, kad, reiškia, ten marškinėliai balti, kelnės šarovarai mėlyni, o batai raudoni. Gerdos mama yra dzūkė moteris su nacionaliniais dzūkų kostiumais, ale. Ir va tokia eklektika, tokia, nežinau, kaip pavadinti, architektūra eklektika yra tai, kai daug stilių sukrenta į vieną. Tai čia kažkas tai, taip, scenografas berods ne lietuvis, ne rusas, atvažiavęs iš Europos rodos ir taip toliau, bet kodėl taip yra daroma? Tai aš bandžiau suprasti tą prasmę, kad čia yra kažkoks tai, ta pasaka yra tapusi kažkokia tautų pasakų, promotina ar dar kažkas, bet tai yra taip juokinga žiūrėti, kai žmonės taip eksperimentuoja tokioje vietoje, kur nereikalingi jokie eksperimentai, reikia tiesiog tęsti tradiciją, nes tradicija yra nuostabi, nugludinta kaip perlas per šimtmečius. Ir kartais tai pasitaiko, kad žmonės su eksperimentais padaro tokių keistų, kaip sakant, kūrinių. Na, ir jūs turbūt pastebėjot.
Na, žinot, iš tikrųjų yra tam tikras esminis skirtumas tarp kūrybos ir saviraiškos. Saviraiška kartais yra tiesiog terapijos forma arba savireklamos tikslais, tai daroma labai ryškiai. Bet jeigu jinai yra nepajungiama kažkokiems gilesniems klodams, tai jinai ir lieka saviraiška vieną dieną tokia, reiškia, atėjo ir nuėjo. Ypatingai dirbant vaikams. Čia vienu metu buvo toks laikotarpis, kada labai visi buvo pasinešę į tą vadinamą sąlygiškumą, kad vaikai turi vaizduotę ir jie viską supras. Vaikai turi vaizduotę. Bet vaikai labai jaučia, kur yra tikri dalykai, o kur yra sumeluota.
Galbūt net patarčiau tėveliams, ką esu daręs ir pats. Vaikam patinka psalmės. Ir būtent to tokio neklaužudiško, tokio maištaujančio amžiaus, 14-12 metų, Dovido psalmės jiems duoda kažkokią tą informaciją, kuri nebėra pasaka, nėra ir kažkoks žiniasklaidinis, sakykime, reportažas, kuris ten, na, tokio amžiaus vaikai, jiegi maištininkai, jiegi pagrindiniai yra revoliucionieriai, tai jie pakeis pasaulį, būdami tokio amžiaus. Ir tai yra be galo gražus, bet be galo ir sunkus laikotarpis. Tai Dovido psalmės pasirodo vaikams yra labai suprantamos, nors kartais, kai pagalvoji, tai jie turbūt supranta kažką labai savito ir labai, labai kitokio, negu mes suprantame.
Na, nežinau, ar mes galim šiuo atveju sakyti mes, nes psalmės ir apskritai visas šventas raštas, ko gero, kalba kiekvienam asmeniškai. Dabar čia sako, kad ir tų pačių evangelijų interpretacijų yra jau išspausdintų daug knygų, komentarų, visa kita, bet iš tiesų tų komentarų daug būtent todėl, kad kiekvienas žmogus suvokia savai. Tas žinoma, kuris paskyręs gyvenimą šventraščio studijoms, jisai gali daug kuo pasidalinti, bet ir tas žmogus, kuris, na, va, tiesiog atsiverčia šventraštį, jisai visada kažką išgirs. Ir nieko nuostabaus, kad vaikams vaikus įtraukia šitie dalykai. Ypač jeigu yra išlaisvinamas iš triukšmo, kad ir 15 minučių.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje dalyvauja žurnalistė Liudvika Pociūnienė, laida veda Liutauras Serapinas. Mes kalbame apie tai, ko galėtume gražiausiai, tinkamiausiai pamokyti vaikus ir kaip tai galėtume padaryti. Dabar kviečiame trumpam pasiklausyti muzikos, po kurios tęsime šią laidą.
Marijos radija.
Mes tęsime laidą, kurioje kalbame šiandien apie vaikus, apie tai, kaip juos galima būtų pamokyti, ko išmokyti ir kaip tą reikėtų padaryti. Ir mums tai padeda šiandien analizuoti žurnalistė Liudvika Pociūnienė. Prie mikrofono taip pat ir Liutauras Serapinas. Kol klausėtės muzikos, mums paskambino Rima iš Vilniaus. Taigi klauskite, gerbiama Rima.
Kadangi išgirdau jūsų atsiliepimus apie sniego karalienę, kur irgi buvo pašiurpusi ta kakofonija ir rusų motyvais, dan, nu, kažkas baisaus žodžiu. Tai norėjau dar įsisakyti ir kad truputį pasvarstytumėt, buvau Saukos parodoje, nu, puikiai paroda, darbštus dailininkas, visi darbštus anksčiau ir vėliau kažką pasiekė. Bet kai aš pamačiau, kad ten vaikšto mano mokiniai, antrokai, tėveliai savo, jie savo, aš sakau, vaikai, jūs nežiūrėkite, čia netinkami vaizdai jums. Ir paskui žiūriu mamytę, sakau, netinka, jinai mokosi dailės. Sakau, taip, jinai pas mane mokosi, bet jai netinkami vaizdai. Ir užuomina išeidama rengėjams pasakiau, rengėjai sako, taip, pas mus lapukas yra pakabintas, kad kai kurie vaizdai gali būti netinkami vaikams, bet visi juokiasi. Ir ypač šeštadieniais labai daug tėvelių, kultūringų, išsilavinusių, kurie ateina į parodą ir atsiveda mažamečius vaikus, vienus neša ant rankų, kitus už rankos veda. Nu, konkrečiai, kai aš buvau, tai buvo 4 vaikai, bet tai buvo penktadienis, dar kažkur 3 valandą, kai ne visi gali. Tai va tiesiog ir skambinau aš ir vaikų teisėm, žodžiu, aš tokia bandau būti pilietiška. Ir, žodžiu, pastebėjau, kad visi bijo būti apjokti žurnalistų, kaip čia dabar dailė, ir man tokia išvada, kad galų gali reikia būti drąsėme pradėti kalbėti, kad ne viską galima rodyti vaikam ir ne visada galima suteikti teisę rinktis, ką rodyti vaikams, nes šiuo atveju yra suteikta vaikam teisė. Tai aš kai sakiau, nu gerai, tai tėvai maždaug patys sprendžia, ką rodyti, ką ne, nu tai gerai, tai jūs ir pornografiją leiskit tėvams spręsti, tai todėl sukluso. Nu, su ko, aišku, ten ne pornografija, bet kada pragarė, ten siaubo vaizdai visokie, baisybės ir aš nežinau, ką tas vaikas sapnuos ir kokie jam vaizdai išliks iš tos parodos.
Ačiū.
Nu, žinot, tai žodžiu, išsisakiau ir dabar laukiu.
Ačiū, puikus išsisakymas, iš tikrųjų, gal mes ir ne viską galime suvokti, iš tikrųjų, kaip tie procesai vyksta, bet turime reaguoti, tai labai ačiū už skambutį.
Tiesiog reikia drąsos apie tai, nes aš prieš savo nieko neturiu ir savo mokytojai Danutėje sakiau, kaip tu, aš tai čia ne prieš savo, čia savo, dar papildoma reklama būtų, dar visi labiau eitų žiūrėti, jeigu vaikų neleistumėm iki, pavyzdžiui, 14. Gerai, tai ačiū, kad išklausėt.
Ačiū. Matot, žmonės reaguoja.
Na, iš tikrųjų, baisus vaizdai turi tą traukos jėgą. Šito nenuneigsi ir tai, kad į tą parodą plaukia minios žmonių, tai yra būtent tų baisiųjų vaizdų traukos jėga. Ir aš įsivaizduoju, kad tie tėveliai, kurie ten nuėjo su vaikais, tai turės gerai paprakaituoti, kad paaiškintų, kągi jie ten matė. Jeigu iš tikrųjų tėveliai rūpinasi tų vaikų ramių miegų ir visą kitą. Na, apie patį sauką, na, tai ką gali pasakyti? Geras žmogus iš savo širdies lobino iškelia kažką gerą, o žmogus, kuris yra kamuojamas košmarų, iškelia tuos košmarus. Na, jis dar apdovanotas talentu, tai dar ir tikros tapybos techniką tiems košmarams panaudoja. Tai nieko čia kaip ir nepakeisi.
Aš
papasakosiu apie vaikus, taip. Turiu ryškia padovanota tokia didelė puikia knyga su nuostabiom reprodukcijom. Vadinasi, ar sakra, ryškia, sakralusis menas ir ten nuo bažnyčio architektūros iki pasaulinės tapybos istorijos. Na, buvo kalėdų laikotarpis ir pas mane anūkai buvo nuo 3 iki 8 metų. Ir aš norėjau parodyti jiems prakartėlės vaizdus, renesanso meistrų tapytus, labai ten iš tikrųjų reprodukcijos nuostabios ir viskas tvarkoj. Ir beverčiant link tų prakartėlės vaizdų atsivertė Michelangelo pragaras. Ir ką jūs savo manot? Aš į tuos prakartėlės vaizdus, o vaikai, o kas čia? Ir aš turėjau jiems aiškinti viską, reiškia, kad va čia šetonas, čia blogi žmonės, o šito tik užpakalis kišo ir kojos maskatuoja. Iš šetono nastrų. Na, teko paaiškinti ir paskui jau mes vertėm į tuos gražius vaizdus, o vaikam vis tiek traukia tie baisus vaizdai. Ir tada tėvai turi būti tam pasiruošę. Na, maža ką, šiandieninėme informacijos raute tas vaikas pamatys. Svarbu būti pasiruošus pasitiktą iššūkį.
Mums skambina Aldona, taigi prašom gerbiamą Aldoną, klauskite.
Aš noriu dėl filmo to patriotai, aš labai atsiprašau, aš trumpai. Aš buvau, mano nukas nupirko tą bilietą, saugo kviešpatė tokio filmo, kas jį statė ir kaip jie vaidina. Daugiau nieko negaliu, baisus dalykas.
Ačiū Jums, Aldona, ačiū. Matau, žmonės reaguoja.
Bet... Na tikrai, aš nemačiau, tai negaliu nieko pasakyti, tai... bet gerai, kad žmonės reaguoja dėl to, kad mūsų kritikos pasaulyje iš tikrųjų yra tokia beveik mirtina tyla. Išskyrus kažkokius tai nišinius portalus, kuriuose kažkas nuoširdžiai pasakoma, arba socialiniuose tinkluose dar apsikeičiama nuomonėmis kartais. Bet iš tikrųjų tokio viešo diskurso, kur būtų kalbama motivuotai. Ir ne kaip nors, kad ai man nepatiko, ai čia tas nevykėlis, ai čia tas kažką tai užlinkė. Ne, iš tikrųjų jau laikas kalbėti rimtai, su rimtu filosofiniu pagrindu. Apie dalykus, kurie vyksta tuo mūsų kultūroj, kur kaip ir daug kas suverčiama tam, kad trūksta pinigų ir ten, kur jau pinigai ateina, ten jau vėlgi vyksta keisti dalykai. Kažkaip, nežinau, na, reikia ne tai, kad kalbėti tenai, ar keikti kažką, tai ar kritikuoti. Mes įpratę, kad kritika tai yra iškeikti. Kritika nėra iškeikti. Tai reiškia analizuoti, ištirti visus įmanomus klodus. Tai lygiai taip pat ir su vaikų literatūra. Aš įsivaizduoju, kad kažkoks kritiškas pokalbis vyksta leidėjo kabinete su autorium. Ir jam arba atsakoma išspausdinti knygą, arba ta knyga priimama, bet to neužtenka.
Tikrai, kad ne. Šitoje vietoje aš norėčiau dar vieną tokią nišą, kuri vaikus labai stipriai veikia. Tai yra ta žaislų pramonė arba netgi mokyklinių reikmenų priemonių gamyba. Ir vieną kartą į Marijos radiją atėjo žmogus, kuris atnešė vaikų sąsiuvinius, kuriuos jie naudoja pratybom. Tai yra langeliais, linijomis ir kitokie sąsiuviniai, kurių viršeliai dabar šiuo metu irgi labai yra išmarginami. Bet žinot, kas mane tiesiog sukrėtė, kad tie visi sąsiuviniai, kuriuos tas žmogus atnešęs buvo, tai buvo geras pluoštas, maždaug apie 10 cm storio pluoštas sąsiuvinių. Ta žmogus sąmoningai nupirko, nepagailėjo tų pinigų, nors jie yra ir nepigus. Tie sąsiuvinukai, pažiūrėti, kas yra ant tų viršelių, tai žinot, stebėtina. Kaukolės, ugnis, giltinė važiuojanti motociklų ugnies rate, automobilį vairuojantis du velniai, toliau skrendančios visokios raketos, vėlgi su kaukolėmis, su visokiausiais, na, sakykime, kažkokiais tai vaizdais, kurie yra destruktyvūs patys savaime turiniu, bet yra atlikti kompiuterinių grafikų pagalba, kur labai įtaigiai, realistiškai, hiperrealistiškai yra sujungiamas kažkoks tai pseudo nerealus pasaulis su tokiais kažkaip jėgos ženklais. Ir tai yra vaikų pasauliui pateikiama kaip toks amerikonizmas atėjęs į Lietuvą. Cool. Nieko nereiškinti žodis, bet stebėtina tai, kad tai daro paaugę žmonės, ne vaikai ir ne kvailiai. Jie sugeba uždirbti pinigus, jie eina į rinką. Pagaliau tuos sąsiuvinukus platina didieji, tie vadinamai didžiųjų parduotuvių tinklai, supermarketai. Bet kodėl? Kodėl tie sąsiuviniai yra taip išdabinti? Kam yra ruošiami tie vaikai? Nuo mažumės matyti kaukolę besišypsančią ir tuo metu, kai kažkas paskui vėliau 16 metų būnant gatvėj pasiūlys tabletėlę su kaukolė, jis tai atpažins kaip simpatija?
Be jokios abejonės tai dalykai susiję ir tai yra va, tos blogosios komercijos pavyzdys ko gero. Kai yra pataikaujama tiems destruktyviems impulsams, kuriuos paauglys ir taip patiria. Na tai jūs pats paminėjot vieną gerą priešnadį. Psalmėse irgi yra maištininkas Dovydas ir tas maištas, jo nepergyvenęs žmogus, ko gero nebus visavertis žmogus. Bet tas maištas turi praeiti, turi atrasti priešnadžius, turi rasti sprendimą, turi rasti išeitį. Ir aišku, paauglys to sprendimo ieško. Jis yra labai jautrus kokiai nors saldžiai veidmainystai. Ir nu, neduok dieve, jeigu tas vaikas bus moralizuojamas kokiais nors saldžiais žodžiais, kada jį patraukia va tie va, vaizdiniai visi. Ne, jisai tokiu atveju reiškia gerai, nori matyti gyvenimo tamsioje pusę, pasižiūrėk. Pasižiūrėk, kuo baigėsi va ta visa bravūra, reiškia, su kaukolėm ant motociklų. Ir visa kita gerai, nori matyti viską, matyk viską, bet tai bus visa tiesa. Negalima tokiu atveju jau kažko nutylėti, kažko nuslėpti. Tebūnie, nori matyti, matyk.
Tai turbūt pats geriausias būtų mokymo metodas – tiesa. Tiesa, kiek vaikas supranta, kiek gali suprasti pagal savo laiką, pagal savo amžių. Ir žiūrėkit, vaikai tikrai mažiukai vaikai iki 6 metų, kokie jautrus yra tiesai. Kaip jie nesupranta, kaip kartais tėveliai norėdami kažką atlikti ir sumeluoja, bet kaip jie to nesupranta, kaip jie nepriima to. Jie supranta, kad tai kažkas ne taip. Čia kažkas ne taip. Ir iš karto bejonės, nepasitikėjimas. Ir kai tėveliai nori kažkada ir kitais būdais išeiti kažkur ir vaiką palikti močiutei, tetai, ar dėdinai, ar dar kažkam, vaikas sako, ne, neik. Aš jau nebepasitikiu, tu mane jau buvai apgavęs arba apgavus. Taip ir su tom knygom, taip ir su tais vadovėliais, su kuprinėm papuoštom visokiausiom liepsnom ir kaukolėm. Taip ir su visais tais, sakykime, kino menais, teatro, baleto, ar kuo ten bebūtų pasakų, herojais. Vaikai turbūt yra neapgaunama publika, tik mums atrodo, kad mes juos
galime. Dar aš pasakyčiau, kad va tie visi mirties vaizdiniai ant kuprinių, ant drabužėlių netgi, kartais jie yra paauglio savigyna. Nemanykit, matai absoliučiai ryškia veidelį pažeidžiamo žmogaus, jis užsivelka šitą juodą ryškią rūbą ir jam jau atrodo, kad jis truputį saugesnis. Aišku, tai yra iliuzija, bet suaugusiems reikia labai pagalvoti, kaip pasiūlyti tą alternatyvą, kad jis jaustųsi saugesnis.
Taip, po truputį, bešnekučiuojant, priejome ir prie laidos pabaigos, liko minutėlę. Patart, nežinom, reikia gyvenimo viso, nuraminti reikia visos dangaus, šlovės ir ramybės. O kažkaip gyventi reikėtų, taigi sakinukas pabaigai.
Na, sakinukas pabaigai labai paprastas. Tikrai ne viskas nuo pinigų priklauso. Labai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų asmeninės atsakomybės. Ar aš esu leidėjas, ar aš esu rašytojas, ar aš esu sasiuvinukų pramonės koks nors parinkėjas vaizdinių ant tų sasiuvinių viršelio. Galų gale, ar aš esu turtingas žmogus, kuris atliekamas lėšas gali kažkur panaudoti. Kiekvienas turim asmeninę atsakomybę.
Ačiū Jums, gerbiami radijo klausytojai, kad klausėtės, kad skambinote, kad išsakėte savo nuomonę, kad pasidalinote. Ačiū gerbiamai žurnalistai Liudvikai Pociūniniai už šio ryto tokią, na, pasakojimą, pasidalinimą. Linkime Jums, kad sektusi ne tik šiandien, kad sektusi užauginti tuos mūsų vaikus, į kurių rankas būsime ir mes kažkada patikėti ir atiduoti. Taigi, jūs klausėtės laidos, kurioje apie vaikų mokymą, jų vedimą į gyvenimą kalbėjo Liudvika Pociūnienė ir Liutauras Serapinas. Sudė.
Sudė.